10 je sati.
Radio Televizija Srbije.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o temi koja je aktuelna već decenijama, o temi koja se apsolutno tiče svih nas zajedno, a to je očuvanje kulturnog nasleđa naše zemlje i briga o njemu. E sad, briga ili nebriga, naravno da dovodi do pitanja kada će se dvorcima u Srbiji vratiti stari sjaj. O tome danas razgovaram sa Dejanom Radovanovićem, istoričarom umetnosti i konzervatorom u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Želim vam dobar dan.
Dobar dan, Tanja.
Mnogo vam hvala na vremenu. Gospodin Radovanović inače sada u Somboru na Skupštini konzervatora Srbije, koja uskoro počinje, a naš drugi gost je Robert Čoban, direktor Color Press grupe, koji trenutno putuje na jednu konferenciju u Sloveniju. Dobar dan i vama.
Dobar dan, poštovanje.
Hvala vam mnogo obojici jer ste i u ovim okolnostima pristali da budete danas naši gosti. I za sporove u kulturi je govorila i gospođa Jelena Medaković, direktor Muzeja grada Beograda, koja nije mogla da bude danas sa nama u studiju, pa ćemo tokom emisije čuti njene i stavove i predloge i tumačenje. E sad, za početak, gospodine Radovanoviću, Kako je došlo do toga da dvorci, letnikovci, brojne vile koje su predstavljali izuzetno i lep i raskošan građanski život kod nas u Srbiji 18. i 19. veka, sada budu u ovakvom stanju, sada budu ovako devastirani i urušeni i prosto da nas sve zajedno hvata tuga kada pomislimo na njih?
Pa znate šta, devastiran je građanski život, devastirana je njihova osnovna funkcija. Pazite, oni su posle Drugog svetskog rata promenili potpuno vlasnika, promenili sudbinu i oni su pretvoreni, oni koji su imali malo više sreće su pretvoreni, da ne govorim samo o Vojvodini, govorim o celoj Jugoslaviji, radi se o vremenu u kome smo bili velika zemlja, mnogi nisu pretvoreni u nešto potpuno drugo. Neki su imali sreće da budu pretvoreni u reprezentativne objekte koje je koristila nova elita, a drugi su imali nesreću da se pretvore u nešto potpuno deseto, na primjer u ludnice, dakle u sirotišta, to je još dobra funkcija, znate, zato što se za decu pazilo da se to ne uruši. Postajali su sedišta ovih poljoprivrednih kombinata, kao na primjer ovaj dvorac Sokolac, ili na Bisernom ostrvu koji je pretvoren, on jeste bio deo jednog velikog dobra, tu je bilo poznati krokan i tako dalje. Međutim, to se sve devastiralo još 90. godina, onda su propale i te firme, propale su zadruge, propale su poljoprivredna dobra i to je to. To je tako. Znate, nestali su titulari. Najbolje se svaki objekat štiti time što se čuva njegova primarna funkcija. Evo, sad smo baš u Somboru i gledali smo koliko god je ispražnjena infrastruktura, gradske kuće, stare gradske kuće, ta sala svečana, ona ipak u dobrom stanju da se ipak koristi u toj istoj funkciji u kojoj se koristi od 19. veka. Kao što je županijska zgrada, koja je trenutno u toku obnove, njena velika sala se koristi za istu funkciju od same izgradnje. Dakle, to je jedini način. Tako i škole, stare iz 19. veka, ako su još uvek škole, one su u odličnom stanju. Eto, to je dovelo do toga, ništa drugo.
Da. Gospodine Čoban, poznato je već u javnosti da ste pokrenuli brojne akcije i to biciklom. Evo, baš i danas, kako smo čuli, Svetski dan biciklizma. Kako ste došli uopšte na ideju i da oformite ovaj radnu grupu koja je za sada postigla dosta toga, a nadamo se da će postići još više u budućnosti?
Pa upravo kao što ste rekli, sve je krenulo iz neke vožnje biciklom pre dve godine. u vreme pandemije, kada smo bili ograničeni, nismo mogli da putujemo u inostranstvo. Sa grupom prijatelja sam krenuo da vozim bicikl širom Vojvodine i na tim putovanjima sam otkrio da u velikom broju mesta Vojvodine, ono što sam znao u jednom delu i ranije, ali nisam znao u kojoj meri je stanje tih objekata devastirano, otkrio se veliki broj tih dvoraca koji se zaista nalaze u lošem stanju. Upravo gospodin iz Pokrajinskog zavoda je pomenuo dvorac Sokolac u istoj opštini Novi Bečej. Bili smo u mestu Novo Miloševo, znači koje je malo severnije od Novog Bečeja, gde se nalazi dvorac Karačanje, koji je verovatno jedan od najvećih dvoraca u Srbiji. U njemu je najekstremniji primer od svih ovih primera koji su navedeni upotreba. Znači, nije bila ni škola, ni dom, ni zadruga, nego je neko smestio 1980. hemijsku industriju. I vi ste u dvorcu imali 20 godina, dok ta industrija nije bankrotirala, imali 20 godina proizvodnju hemijskih preparata i dan danas su tamo cisterne sa nekim kiselinama u Balskoj dvorani u kojoj bi trebalo da se održavaju svečanosti ili da bude muzejska nekako muzejska kolekcija. Vi imate cisterne sa kiselinom i takvih primera je zaista mnogo, do najekstremnijih i najviše devastiranih, kao što je Špicerov dvorac u Beočinu. To su verovatno i mnogi vaši slušalci možda bili tamo ili imali prilike da vide, tako da prosto sve je krenulo iz te vožnje biciklom. Onda smo napravili Facebook grupu Baštijan bez zaštite, gde smo pozvali građane Srbije da iz svojih sredina šalju primere takve kulturne baštine koja nije na pravi način zaštićena, da bi onda Vlada Republike Srbije u novembru 2020. oformila radnu grupu koja se bavi Dvorci Srbije zaštite kulturne baštine, koja je počela se baviti tom problematikom. Za početak je urađeno dosta u nekoj sistematizaciji, popisu, kontaktu sa lokalnim samoupravama, toj grupisanju koji su dvorci u državnom vlasništvu, koji su u privatnom, a koji su u procesu restitucije. Tako da očekujemo da pravi rezultati se tek ostvare, evo, nakon pandemije, kada budemo mogli slobodnije da delujemo.
Nadamo se da će se to dogoditi, naravno. Krajem prošlog meseca potpredsjednica Vlade Republike Srbije, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, predstavila je projekat Dvorci Srbije zaštita kulturne baštine u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Gospodin Čoban je tamo bio takođe moderator i tom prilikom je istakla da je cilj projekata da se uz pomoć zemalja, kao što je u prvom redu Francuska, koje su svoje dvorce stavile u funkciju kulturne diplomatije i turizma, dođe do nekih održivih rešenja za korišćenje srpskih dvoraca kada oni budu restaurirani. Ovaj projekat obuhvata 188 zamkova i palata, znači jedan izuzetno veliki visok broj, koji su trenutno pod zaštitom države. I sada ćemo čuti Jelenu Medaković, direktora Muzeja grada Beograda, koja je takođe bila u Parizu, i slušamo kako je proteklo sve.
Pa uopšte stanje dvoraca u Srbiji jedne posebne teme koja je vezana za jedan deo nasleđa koji je nakon Drugog svetskog rata, pa mogu da kažem, apsolutno i namerno zanemaren. Evo, konačno dolazi na red. Jako je veliki broj objekata, više od 200, koji bi zaslužili punu pažnju države. Naravno, u tolikom broju objekata nije ni realno očekivati da će se oni zaista svi tretirati na isti način. Vrlo je značajno što je skup bio upravo u Francuskoj, jer najveća i najbolja iskustva upravo ta država i ima kada je ova tema u pitanju. Imala sam sreće da i sama posetim nekoliko dvoraca na teritoriji Francuske u ranijem periodu i primetno je da se oni na različit način i održavaju i koriste i da na različit način toj lokalnoj zajednici gde se nalaze i znače. Negde preporuka i gospodina Mitterana, koji je bio učesnik skupa i koji ima lična iskustva kao nekadašnji ministar koji se upravo ovom temom i bavio, njegova preporuka i jeste da se odrede prioriteti, naravno najznačajniji objekti i da se ostali negde u saradnji sa lokalnom zajednicom i sa privatnim sektorom zaista stave u funkciju, naravno uvek uz maksimalno poštovanje mera zaštite i sa jednom velikom svešću da se značaj samih tih objekata i očuva. Ono na čemu bih ja insistirala, naravno, kao neko ko je iz zaštite uvek i pričam i mislim na zaštitu samog objekta, bilo da je pokretni ili nepokretni, ali sa druge strane ova tema je za nas jako važna da se taj jedan deo istorije, konačno neka nepravda, i ka tom periodu ispravi i da mi sebe zaista potpuno osvestimo kao jedan narod koji je jako bogato i mnogo i dugo živeo i pre te velike prekretnice koja je nastala nakon Drugog svetskog rata.
Gospodine Radovanoviću, Branka Kulić, naš uvaženi istoričar umetnosti iz Pokrajinskog zavoda, takođe i dugogodišnja upravnica Galerije Matice Srpske, sada u penziji, ali i dalje veoma aktivna, još je 80. i 90. godina prošlog veka većinu objekata stavila pod zaštitu. I na tome bi trebalo stvarno da i budemo zahvalni svi. Koliko dvoraca ima status spomenika kulture i dvorci, letnikovci, koji su koje određuje prosto izuzetne istorijske arhitektonske vrednosti i koji objekti se u stvari nalaze u kategoriji od izuzetnog značaja danas?
Znate šta, to je, cela služba zaštite je to radila. Olivera Milanović je ovih je počela da piše o tome, Pokrajinski zavod je radio, sve kolege su radile na tome i znate, zaštićeni su uglavnom dvorci. O njihovom značaju, kategorizaciji, to je jedna druga priča, jer kategorizacija i značaj ništa ne znači za njihovo stanje. Ono što je mogla služba zaštite da uradila je elektivnu zaštitu. Prvo je valorizovala, dokumentovala i objavila to. To je Branka Kulić zaista pionir u tome. I Branka Kulić je srećom, to je moja koleginica s kojom se jako dugo družim, da, na svu sreću i koja još uvek je aktivna u tome i zahvaljujući i ministarstvu i gospodinu Čobanu i ona bila u Parizu koliko znam. To je ono što smo mi kao služba zaštite mogli da uradi. Ono što ne može služba zaštite, to je da okupi konzorcijum koji će skupiti neki novac, koji će imati ideju šta sa time. Mi smo pokušali 90. godine, bio dogovor sa profesorom Mićom Ivanovićem, Nedeljka Srećkov, Branka Kulić i ja, koji smo radili tada u Pokrajinskom zavodu, krenuli smo sa jednim savjetovanjem o sudbini dvorac. I krenuli da se organizujemo i naravno to je krenulo 1991. kad je i rat. I gotovo. Dvorci su u ratu nestali. Dakle, kao tema. I sada možete dvorac obnoviti, ali mu moramo dati funkciju. Neku funkciju koja će ga održavati. Evo, Fantast je zatvoren za turizam. Šta je sad sa Fantastom? Ništa. To su glavna pitanja, jer, znate, moramo odrediti njihovu sudbinu. Mi smo Kapetanovo obnovili. Onda je Kapetanovo neko kupio pa je sručio ogroman objekt. Pogledajte šta je sa kaštelom u Eči. Dakle, nije uopšte problem valorizovati, kategorizovati, dokumentovali smo ih odlično, ali je problem ko će to da obnovi, kojim sredstvima i šta posle toga. Jer, pazite, ne možete obnavljati nešto što će ostati prazno. Mi smo sve vremeno, kada smo krenuli da obnavljamo Fruškogorske manastire, koji su jako teško prošli Drugi svjetski rat, manastir Petković su napravili konak. Rastovu drvenariju, stolariju radio Halid Hodžić, jedan od najvećih majstora koje je ikada radio stolarije za spomenike kulture. Za 6 meseci je nestalo jer su divni meštani okolina komšije počupali hrastovu. Ovo zato što nikog nije bilo. Mora da se vidi prvo koje im je stanje, pravno stanje, koje restitucije. Pazite, ta restitucija se nekad kao fantom pojavila. Restitucija se u tom muljanju oko Kaštela Lečki pojavila. Izmislili su da postoji naslednik. Znalo se da ne postoje naslednici. Zadnji je sahranjen u kripti crkve. Izmislili su i dali čoveku, a došle, znate, profesora Kupini je čovek Italijan koji hteo da kupi to, angažovao, koji je radio ferarske vrtove, znamo šta su ferarski vrtovi, došao i mi smo imali čast kolega Krnić, Branislav i ja da budemo na tim sastancima i da stvaramo strategiju šta sa Kaštelom u Ečki. On je sada u funkciji, ali Kaštel u Ečki nije u onom stanju u kome treba da bude. Jer, pazite, to je velika, sve su to teme. Drugo, znate, kad se razmišljao to kad smo pričali 90. godina, to je ono vreme recidiva raznih socijalnih, komunalnih razmišljenja, i onda kaže, a šta, to će neko da koristi, ne znam, za svoje zadovoljstvo. Pa naravno, oni su napisali zadovoljstvo. To je ona priča u fantastu, ko je koga gledao kad se kupa i tako. Nažalost, ne možemo na to da utičemo. Mi elitu koja će da misli o tome da ne bude take money and run, da pokupi, iskoristi i razruši, ne možemo sad da stvorimo. Ona se stvara, moramo sad da sačuvamo ovo što imamo. A kategorizacija je izvršena. Kako tako, i ona je promenljiva kategorija. Ali je stanje ono što propada i svest je ono što nestaje.
E, to je ono što bi trebalo svi da imamo, naravno, svest o tome. Zastavimo samo na trenutak ovde, slušamo muziku, pa se vraćamo priču u studiju.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petit sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin.
Sati 17 minuta, slušate Sporove u kulturi na talasima Radio Beograda 2. Moji gosti su Dejan Radovanović, istoričar umetnosti i konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Robert Čoban, direktor Color Press grupe, i Jelena Medaković, direktor Muzeja grada Beograda. Govorimo o tvorcima, govorimo o svemu što bi trebalo svi zajedno da učinimo za njih, da bi nam ponovo sijali, da tako kažemo. Gospodine Čoban, jedno od, čini mi se, prvih i veoma važnih i glavnih pitanja je kako je moguće da se reše imovinsko-pravna pitanja koja postoje gotovo kod svakog dvorca?
Pa evo, pomenut je dvorac Fantast maločas, koji je u procesu restitucije, upravo njegovo zatvaranje 1. marta prošle godine je uzrokovano procesom restitucije. Naime, ukratko, Bogdan Dunđerski je oporukom dvorac Fantast ostavio Matici Srpskoj sa nalogom da se tu formira neka vrsta poljoprivredne škole ili akademije. On je umro 43. godine, lokalni meštani su tako opljačkali, to je bilo u sred Drugog svetskog rata, opljačkali stvari iz dvorca i tu su se napasale krave i koze, bukvalno do 80. godine dvorac je bio napušten. Tada ga preuzima PIK Bečej, pravi ono što mi znamo od njega, znači hotel, restoran, ergelu, sve uređuje, PIK Bečej se privatizuje početkom tranzicije i u jednom momentu MK grupa, koja je trenutno vlasnik PIK Bečeja, donosi odluku da joj se više ne isplati da ulaže prosto u u održavanje dvorca koji nije njihov, pošto ga Matica Srpska potražuje po restitucionom zahtevu i 1. marta je ključ u bravu došao na najpoznatiji dvorac u Srbiji. Mi smo sa ministarstvom pokrenuli inicijativu i MK grupa je se obavezala da ostavi obezbeđenje, da dvorac opet ne bi bio pljačkan. Kolege znaju verovatno za priču da je kapela u kojoj je sahranjen Bogdan Đurđevski, koja je pored dvorca više puta pljačkana, da su isecane iz ikonostasa vredne ikone Uroša Predića, prodavane 93. za vreme inflacije za par hiljada maraka jednom beogradskom uravnjivaču. Dakle, taj dvorac je već bio žrtva pljačke i minimum koji smo mogli da učinimo sada da ostavimo obezbeđenje da se to ne ponovi. Svaki dvorac je priča za sebe. Ono od čega treba krenuti to su dvorci koji su vlasnički jasni, a to su dvorci koji su vlasništvo države, dakle lokalne samouprava, opštine i gradova, pokrajine Vojvodine ili Republike Srbije. Evo da vam dovedemo jedan pozitivan primer, pokrajina Vojvodina je nedavno završila sređivanje dvorca Herterland u Bočaru i on je sad pretvoren u mesto gde će dolaziti deca iz vojvođanskih škola da provode vreme u prirodi i na selu i on je zaista primer dvorca koji je dobio svoju održivu namenu i koji je, će verujem, tu namenu na dobar način koristiti. Taj dvorac Karaće koji sam pomenuo, on je u državnom vlasništvu i mogao bi da bude restauriran, međutim ogroman je, on zahteva velika ulaganja. Tako da se nadamo da sada kada francuski stručnjaci dođu na tom okruglom stolu u Parizu, je bio jedan od tih eksperata i rekao je da se očekuje njihov dolazak u narednim nedeljama, dobit ćemo njihovu preporuku kako oni vide put za njihovo restauriranje, sređivanje, ali kao što smo čuli, nije dovoljno da se nešto okreće i da se izoluje od vlage. Ukoliko to ne bude održavano, za par godina će ti dvorci ponovo propasti. Tako da je mnogo važnije savet na koji održive načine mi možemo te dvorce da koristimo. Neki od njih mogu da budu muzeji, neki hoteli, neki restorani, neke sale za iznajmljivanje za proslave, neki mesta na kojima bi se snimali filmovi. Dakle, širok je dijapazon namena, ali ono što je jako važno, i to je gospodin Frederik Mitterrand, predsjednik François Mitterrand, pokojni je njegov stric, Frederik Mitterrand je rekao da je ključ uspešnog i održivog korištenja dvoraca u Francuskoj upravo to privatno-javno partnerstvo. Znači, gotovo svi dvorci su, većina su u vlasništvu 2000 porodica, privatni, ali je država ta koja pomaže financijski i nadzire, jer prosto država Francuska smatra to svojom kulturnom baštinom i bez obzira, i u Francuskoj je u proteklih 230 godina bilo 5 republika, 2 kraljevine, 2 carstva, ratovi i okupacije, pa su dvorci ipak preživjeli. Znači, nismo mi jedina zemlja u kojoj je bilo ratova, ali prosto kod nas je, i moram čak da kažem i u odnosu na komšiluk, da su tu situaciju mnogo bolje rešili i Hrvati, i Mađari, i Rumuni, i Slovaci, tako da smo mi zaista, sada je na nama potez i za mnoge od tih objekata je poslednji moment, zaista ukoliko ne budu sređeni u narednih, ja sam vidio recimo dvorac u Kulpinu, takođe Đurđevski dvorac koji je služio za snimanje brojnih serije i filmova, on je u očajnom stanju, parket se digao od vlage, fasada se raspada, a on je zvanično pod Muzejom Vojvodine, koji naravno ne dobija dovoljno sredstava da ga održava i zaista to je priča za svaki dvorac različita, ali ono što mislim da je najvažnije iz ovog projekata, da smo prosto pokrenuli interesovanje i vas iz ostalih medija i stranih ambasada i opšte javnosti, tako da verujem da će biti nekih rezultata.
Da, svakako se mi nadamo. Slušamo sada još jednom Jelenu Medaković, koja takođe govori kako bi moglo da se reše sva ta imovinsko-pravna pitanja.
Imovinsko-pravni odnosi i jesu nerešeni i upravo zaključak sa skupa i jeste da se u toj prvoj grupi pristupi rešavanju samo onih objekata i saniranju koji su rešenog imovinsko-pravog statusa. Različitih tu ima zaista primera. S obzirom da nisam član te radne grupe, ja ne bih ni mogla sad o pojedinačnim problemima da vam kažem, ali svakako je situacija da negde postoji restitucija, da negde ne postoji, da je to bila državna imovina, neka je nekada otkupljena, neka opet eksproprijacijom oduzeta, tako da je to nešto što zaista jedan ozbiljan pravnički tim treba da razreši, a da se mi posvetimo upravo revitalizaciji onih koji su rešeni i kojih ima nešto više od 10, rekla bih 14, koji su apsolutno u čistoj situaciji i koji su jedan optimalan broj da se sa njima krene i da se prosto vrati uopšte svest o tome. Jer mi kao da ponovo otkrivamo prirodu. Mi sad svi, vidite i na društvenim mrežama, se fasciniramo i oduševljavamo i Starom planinom i Rajcem i svim onim što nam je zaista dostupno i lako nam je i da stignemo. Nekako se sad tek setimo da imamo, ne znam, i koliko vodopada i koliko jezera i svega. Čini mi se da ovi objekti će u nekom sledećoj turi doći na red, da se fasciniramo i oduševimo da smo mi zaista na našoj teritoriji imali i vlastelinske porodice i jedan način života i socijalno okruženje koje apsolutno ne zaostaje za onim što vrlo rado gledamo na teritoriji Austrije uglavnom, pa eto i Francuske i Italije.
Gospodine Radovanoviću, za dugoročno i održivo korišćenje starih dvoraca, kako smo sada čuli, neophodna je ta tesna saradnja države i privatnog sektora. Da li mislite da je to moguće kod nas?
Pa vidite, da vam kažem, za to treba da postoji stabilan privatni sektor i treba da postoji država. Sa definisanim državnim interesom. Ja bih voleo da postoji, ali znate, ne postoji. A evo da vam kažem, ako se već bavi komisija dvorcima, kako može da odustane na jedinom delu koji uopšte nije sporan? Zato što postoji u svetu, u istoriji, a postoji čak i u našem zakonu, koje je ovom starom zakonu o kulturnim dobrima, postoji mogućnost da se iskoristi. Dakle, to je ono, znate, starateljstvo nad objektom. Dakle, to je vrsta hipoteke. Ali to nije hipoteka koja će nekog da blokira, nego država ulaže i za to traži, ona ulaže u svoj interes. A evo sad ću da vam kažem, pošto ne mogu da, prosto razgovarao sam oko nekih crkava, znate, u Hrvatskoj, pošto ja sam u toj komisiji još uvijek koja vraća ono što je bila evakuisano iz naših crkava iz Hrvatske, koja za vreme rata ovdje konzervirano vraća, pa smo našli neke, na primjer, u Osječko-baranjskoj Baranjskoj parki, neke crkve koje ne možemo, nema vernika, nema naroda koji živi oko njih, koji će ih održavati. Za jednu crkvu smo čak predložili i mislim da će složili se kolegi iz HRZ-a, dakle njihova direktorka Eli Tajana Pleš i cijela komisija, da pokušamo da napravimo zajednički projekat, da napravimo konzervatorski simpozijum, konzervatorski kamp koji će trajati. Zamislite sada, mesto da dolazimo da kupujemo pamet i da nam donosi neko pamet iz Francuske, zamislite da pozovemo konzervatore da napravimo 5 godina kamp u jednom od dvoraca. Naprimjer, Beočinski dvorac. Pazite, Beočinski dvorac je deo, znači pristojan istorijski deo čak cementere koja ništa u njega ne ulaže. A dajte da vidimo da li možemo mi konzervatori i ljudi kojima je to struka da uradimo nešto na tome. Zamislite, i to je međunarodni projekat koji može da donese novac zato što će se ljudi učiti, a neće se učiti tako što će da probaju pa da pogreše, nego će im neko pokazivati. To su ti kampovi. Znate, u Engleskoj to postoji, u Britaniji. Postoji The Trust of England, The Trust of Scotland, oni to rade. I kod njih postoje, naravno, partnerstvo države i privatnog sektora. Ništa to nije neobično da se uradi, ali mora da postoji odluka da se nešto uradi konkretno, a ne da se odustane na jedinom problemu koji je rešen svuda u svetu, a može da se reši i ovde, samo kada bude postojala država i državna volja. Eto, ja toliko mogu da kažem samo.
A da vas pitam, da li je sačuvana potrebna dokumentacija po kojoj bi se izvela rekonstrukcija objekata kada bi došlo do toga? Da li su poznati prosto graditelji svih tih objekata koji su u ovom lošem stanju?
Za nešto jeste, za nešto nije. Mm-hmm. Znate, mi imamo i čudnu situaciju. Danas su čak atomizirane arhivske građe. Mi ne znamo gdje nam se nalazi arhivska građa. Gdje arhivska građa se uopšte nikad nije nalazio na teritoriji današnje Srbije, Vojvodine i tako dalje, nego se nalazio na nekim drugim mestima. Da li ga tamo ima? Pogledat ćemo. Međutim, znate, obnova, zaštita ne može da počiva samo na 100% otkrivenoj istoriji dokumentu. Ona počiva i na shvatanju, znanju i na nekim paralelnim primjerima. Mi imamo, znate, svi tvrdim odgovor za svaki od ovih Letnikovaca dvoraca, ne samo u Vojvodini, ima sigurno paralelni primjer. I može se pratiti duh. I zna se, konzervatorski tretman i konzervatorski pristup zavisi od toga koliko imaš mere i koliko se sameriš sa dokumentacijom. To je dosta etički, konzervatorski, prosto već definisano. Ne treba da idemo dalje od Brandija čak. Znate, kad je Brandijeva teorija data. Ali ona je dovoljna. Da, i znate, to nije ništa novo, nije rekao čovjek, skupio znanje i rekao. Posle toga smo nešto dogradili. E sad imamo razne nove tehnološke metode. Možemo sve uraditi i to nije proces koji se... I mi sad obnovimo i sve je gotovo. Ne, to je proces. Obnovimo koliko znamo, ali ga sačuvamo fizički i sačuvamo supstancu njegovog postojanja koja se dalje može istraživati i nadograđivati. Važno je samo da ne izgubimo supstancu. Važno je da u žurbi i u nekim preteranim hitnjama ne izgubimo osnovnu nit. Jer mi štitimo baštinu, znate zbog čega? Pa štitimo da bismo sačuvali onu nematerijalnu baštinu, materijalnu štitimo. Da mi izgubimo nematerijalnu baštinu. Zamislite da sad u nekom dvorcu obnovimo veštinu. Ono što ne možemo sada, na primjer, u Patrijarhskom dvoru u Sremskim Karlovcima, nema niko ko će da uradi dekorativni teras sa ornamentima. Dajte da vidimo da obnovimo. Nije to tako davno. To se može naučiti, može se napraviti ponovo, jer to nije nikakva kvantna mehanika, pa nije to ništa što ne znamo. Dakle, ajde da uradimo to. Ajde da vidimo da li možemo da napravimo, da oštampamo tapete. Ih napravimo, prosto, eto, problem.
Da, stvarno je mnogo primjera, da, i stvarno se nadam da ta nit neće da se izgubi.
Mi stanemo na nečemu što uopšte nije problem. Ma kakvi imovinsko-pravni odnosi? Država može da bude staratelj, može da uloži i da za to obaveže vlasnika da mora tako i tako da se ponaša.
Da, i da to bude stvarno poslednje. Da. Slušamo sada muziku, pa se opet vraćamo u studio.
Bananeira sei não, e se sa lakoma se bananera não sei bananera será é bananera sei não a maneira de ver bananera não sei bananera será é bananera sei não e sa lá com você será no fundo do quintal quintal do seu olhar olhar no coração bananera não sei bananera será é bananera sei não a maneira de ver bananera não sei bananera será é bananera sei não e sa lá com você.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će arhitekta Bojan Kovačević.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Kada će se dvorcima u Srbiji vratiti stari sjaj, pitamo se danas u emisiji Sporovi u kulturi. A obnavljanjem dvoraca, u stvari pitanje je koliki bi bio doprinos razvoju i privrede i jačanju turističkih potencijala u Srbiji. Sada ponovo slušamo u emisiji Jelenu Medaković, direktora Muzeja grada Beograda.
Svakako da takvi objekti velike mogućnosti pružaju upravo u toj mogućnosti kombinovanja kulture i turizma. Mi smo negde, naravno, naš konak predstavili kao objekat, ali i Spirtinu kuću, Zavičajni muzej u Zemunu, konak kao najstariji dvor na našoj ovako široj teritoriji grada i dvor koji apsolutno nije imao taj problem u zapuštenosti i nekorišćenju. Od onoga što je bio Muzej savremene umetnosti u doba Kneza Pavla, pa preko toga što je bio sudnica, pa škola. Na kraju sjedinjenjem sa i dolaskom u Muzej grada Beograda, konak je zaista ispunio svoje kapacitete, ali moram da vam kažem koliko god je programa tu razvijeno, koliko god različitih stvari da se tu radi, uvek može više. Prosto nema limita, neka kreativnost ljudi koji rade tu zaista može da dovede enorman broj ljudi. Mi smo samo u vreme korone imali više od 55.000 posetilaca u konaku koji je pritom u tom trenutku radio zaista u najtežim mogućim uslovima, po petoro ljudi u grupi i tako. I dalje ne postoji neka tema koju vi ne možete da razvijete, koja je vezana da li za sve nekadašnje stanovnike dvora, da li za sam objekat kao arhitektonsko delo, da li za postavku koja je unutra, pa opet i za sve neke turističke programe koji su zaista posećeni. Negde konak je bio jedan od primjera kako je moguće ove dvorce ostale staviti u funkciju. Ja naravno nisam za to da se oni svi pretvore u muzeje, nije svaki od tih dvoraca ni dovoljno reprezentativan, niti je ta lokalna zajednica možda u mogućnosti da jedan objekat koji isključivo tog sadržaja podrži na najbolji način razume. Svakako da on treba da ima i neku svoju komercijalnu funkciju, na kraju krajeva i Konak radi komercijalne programe i vrlo doprinosi budžetu muzeja grada.
Gospodine Čoban, već ste u prethodnom delu razgovora nešto govorili na ovu temu i prosto bogatije države širom Evrope i sveta zaista pridaju izuzetnu pažnju ovakvim svojim dragocenim objektima i s jedne strane kao odličnom turističkom potencijalu i naravno izdvajaju značajna sredstva kod njih. Naravno da je kod nas situacija drugačija, ali šta nam je sada taj neki prvi korak? Šta bi trebalo da se uradi? Šta su vam i savjetovale kolege na ovom skupu u Francuskoj? Pretpostavljam da bi trebalo da se napravi neka selekcija svih dvoraca koji bi mogli da krenu dalje u proces.
Pa evo da kažem, samo slušao sam interesantne izlaganje sagovornika. Posle tu još jedna teorija da je da postoji i određeni ideološki problem, da je odnos prema dvorcima, naročito u Vojvodini, uzrokovan činjenicom da je većina tih dvoraca, da su većina tih dvoraca pripadali nekom plemstvu koji su bili mađarskog i austrijskog porekla, pa da je ta neka odbojnost iz tog razloga. Međutim, šta ćemo sa dvorcima Dunđerski, koji su par excellence, jel tako, bili srpski veleposednici, svi dvorci Dunđerski su trenutno u lošem stanju. I u Čelarevu, i u Kulpinu, i Fantast, o kome smo govorili, koji je zatvoren, i dvorac Sokolac. S druge strane, ne samo dvorci, sad bi se dotakao i teme, Jelena je pomenula Spirtinu kuću u Zemunu i Konak Neginje Ljubice. Naravno, u velikom gradu, kakav je Beograd sa budžetima, Beograda sa brojem turista koji su u Beogradu, Jeleni je mnogo lakše nego recimo ljudima u manjim sredinama, u nekoj Adi, Molu ili Beočinu. Vi na sajtu Pokrajinskog zavoda zaštite spomenika imate više objekata navedenih koji su objekti pod zaštitom kao kulturno dobro od velikog značaja, koji u stvarnosti više ne postoje. Evo, nabrojaću samo rodna kuća Novaka Radonića u Molu, rodna kuća doktora Đorđa Antoševića, sve sto objekti koji stoje na sajtu zavoda, a u stvarnosti ih nema jer su se srušili od nebrige i vlage prethodnih godina. Dakle, to je problem ne samo građevinski, ne samo namene, nego je problem zaista dublji i tek kada smo počeli da ga rešavamo smo shvatili koliko tu ima stvari. Nije jednostavno sada država, ne može država da naloži MK grupi ovo što je gospodin Dejan rekao, da nešto održava, a ako to nije njihovo. Ne može da naloži ni Matici Srpskoj, jer Matica Srpska to nije dobila nazad. Ne može da naloži ni opštini Bečej koja kaže to nikad nije bilo naše. Znači, maksimum koji u ovom momentu za Fantast mogao da se uradi je da se obezbedi da ne bude dalji pljački i da se ubrza proces restitucije. Međutim, nažalost, moram da kažem da i Matica Srpska kao neko ko treba da bude titular nije pokazala preveliko interesovanje da se taj proces ubrza, tako da su problemi zaista veliki. Da odgovorim na pitanje, pa francuski stručnici su još prošle godine predložili da se napravi short list od 25 boraca koji su prioritetni, koji imaju jasan vlasnički status gde može da se krene sa delanjem i oni će obići upravo tih 25 boraca, preneći nam svoje iskustva. Naravno, Hrvati su imali svoje načine, Rumuni svoje, Mađari, moram da kažem, sa gospodinom Pastorom sam bio u kontaktu oko toga i pošto Mađarska dosta ulaže u Vojvodinu, videli smo i u kulturnu baštinu, mislim da sinagoga u Subotici verovatno nikad ne bi bila obnovljena da je čekala nas i to je žalosno, ali je činjenica da je ona obnovljena pre svega novcem Mađarske države. Isto tako sinagoga u Senti, jedina sefarska sinagoga u Senti je nedavno isto obnovljena parama Mađarske vlade i moram da kažem da su te obnove zaista bile i nadzor nad njima onako kako treba i kako se radi u Evropskoj uniji, što nije čest slučaj. Bio sam recimo u dvorcu Šlos u Golubincima koji je nedavno sređen, ali je toliko loše urađen krov da je prva oluja pomerila crepove i on sad prokišnjava i sve to što je uloženo dola, potencijalno može da bude opet ugroženo. Tako da prvi sledeći korak je da se od tih 25 dvoraca krene, ja sam rekao, ne treba da čekamo samo pare Evropske unije, pošto naravno Francuska je ponudila da obezbedi novac za tih 25 dvoraca od EU fondova. Mi moramo da pokažemo da su to dvorci koji su na našoj teritoriji, bez obzira da li ga je gradio neki Karačonj ili Marcibanji, ili ga je gradio neki Srbin Dunđerski ili Stratimirović, da je to nešto što je na našoj teritoriji, naša baština, i prije svega mi moramo da se bavimo tom obnovom. Naravno, svetska pamet je dobrodošla, novac evropski je dobrodošao, ali je pre svega to naša sramota da prolazimo pored toga. I ja sam gledao lica Francuza za vreme okruglog stola, iza našeg leđa je bio monitor gde su se vrtali snimci dvoraca. I kasnije jedan od njih rekao da je impresioniran koliko su ti dvorci razvrsni i bogati, a opet u isto vreme i šokiran u kako lošem stanju su mnogi od njih.
Da. Gospodine Radovanoviću, da li možda nešto želite da dodate? Ne znam da li se čujemo sada.
Ja vas čujem.
Vi me čujete, dobro.
Da.
Svakako ćemo mi da nastavimo razgovor. Htela sam vas da pitam, kako je došlo do toga da mnoge dvorce koje smo pominjali, koji jesu pod zaštitom države, koji jesu decenijama na neki način stvarno zaštićeni, kako je moguće da su oni toliko propali? Kako je došlo do toga? Kako smo prosto, eto, kako kažete, svi mi to pustili?
Da, da, kada se kaže zaštićeni, neko misli da to sad neko dođe i štiti. Ne, zavod prosto kaže mi ga štitimo u kategorizaciji od izuzetnog značaja, od velikog značaja, ali tu ne postoji nikakav mehanizam da zavod obezbedi novac ili naredi vlasniku. Ja moram da kažem da smo imali slučaj 4 poslednje trščave u Novom Sadu, znači kuće od trske u naselju Rotkvarija, koje je zaista tradicionalni, oslikavale tradicionalni način gradnje i života u tom delu Novog Sada iz 18. veka. Oni su bili zaštićeni, vlasnicima nije dozvoljeno ništa da menjaju, znači moraju da trska bude na krovu, vlasnici nisu imali sredstava da ih održavaju, trščare su propadale i to pod različitim vlastima i režimima, da bi 2016. bila skinuta zaštita, pošto su se već same gotovo srušile i tu je sad nikao novi gradski kvart, park, znači nema trščara, sem u našim sećanjima i na nekim fotografijama ih nema. Dakle, zaštita ne znači ništa ukoliko država sa titularom, da li on bio privatno ili on bio država sama, a to vrlo često lokalna samouprava. I sad imate ljude u lokalu koji su zainteresovani za to i koji su manje zainteresovani. Ovo što je Jelena rekla, Beograd je naravno veli grad, ali u tim malim, u tim selima po Vojvodini imate, ti dvorci bi bili spas za zapošljavanje tih ljudi. Demografija je u tim mestima katastrofalna. Znači, u školama, ja vidim tabloje, osnovni škola kad vozi bicikl sa dvoje i troje dece. Znači, ta sela su prazna i ukoliko bi se takav objekat u tim selima, takvi objekti sredili, to bi moglo da znači da spas opstanka tih sela i života. Znači, zaista je mnogo, mnogo širi problem i politički, i demografski, i ekonomski, a sama zaštita i sam akt zaštite prosto ne znači, nije dovoljan.
Apsolutno nije dovoljan. Tu nam je ponovo i gospodin Radovanović, koga sada pitam, kakva je saradnja i kakva je nadležnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, republičkog, pokrajinskog, brojnih gradskih zavoda? I evo, pošto smo i na samom kraju emisije, šta je vaš zaključak? Koji su nam prvi koraci i šta bi trebalo činiti vi svi zajedno, naravno prvo kao struka?
Prvo da uradimo svoj posao, dakle da uradimo reviziju dokumentacije, da uradimo reviziju stanja, to već se radi, dakle, i da se kupe sve informacije i onda da se krene u zajedničku akciju da se napravi plan kako dalje. Ali samo se htio da kažem, interesantno mi je pominjenje Subotičke sinagogi. Vidite, ista Branka Kulić koja je zaslužna za objavljivanje ovog korpusa je 90. godine ustala da pilot projekat UNESCO Jugendstila dovede da bude Subotička sinagoga. To je $1 milion u to vreme, pazite. Ustala da dovede i od Subotičkog zavoda nismo dobili ništa da bi taj projekat išao na ovu, kako se zvaše, na UNESCO komisiju koja je već odobrila $1 milion u to vreme. Dakle, moramo svi u isto vreme da imamo isti cilj, da zaštitimo, da uradimo svoj primarni posao, da zaštitimo baštinu, da zaštitimo na najbolji mogući način. Sada je vreme da se trgnemo, pre svega mi u zaštiti, druga država, čiji mi u stvari interes, državni opšti interes u stvari, mi svojim stručnim radom treba da podupremo i da krenemo u akciju. A akcija je sledeća. Da počnemo da mislimo o njima i da šetamo. Vidite, tako smo se vratili pod Fruškogorskim manastirima, pošto nije bilo posle raspada Jugoslavije Uvala Ston i tako dalje ekskurzija, pa smo se vratili Karlovcima, tako, pa smo se sad vratili i dvorcima, pošto se vozamo. Evo, ja ću se pridružiti biciklicima, ne vozim bicikl zbog problema sa ravnotežom, ali ću sesti na rošlje. Sati pa ću ići. Međutim, problem je da ja kao stručnjak istoričar umjetnosti i zaštiti konzervator uradim svoj posao. Pitanje je da li će mi država odobriti i dozvoliti da radim taj posao. Znate, ja radim kao budžetski službenik i samo plan rada budžetiran, odobren, može da funkcioniš.
Ja vam se najlepše zahvaljujem i zapamtit ćemo svi zajedno ovu rečenicu da bi trebalo svi da krenemo u akciju. Moji gosti su danas bili Dejan Radovanović, istoričar umetnosti i konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Robert Čoban, direktor Color Press grupe i Jelena Medaković, direktor muzeja grada Beograda. I eto, čini mi se da nema osobe u našoj zemlji koja ne bi poželjela da se naši dvorci i letnikovci i obnove i da ponovo sijaju. Stvarno verujem da hoće. Poštovani slušalci, sve vas srdačno pozdravljaju Pavle Savić, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijatan ostatak dana i naravno vikend koji je pred nama uz Radio Beograd 2.
Doi offesa, Maria, awa non ti scorda. Da libri mi passi, soia la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stonde, d'ogni viento, e più che la vita un si trova più bella scuola, Maria, l'ore benno. Peace.